dintre lucrurile care mă fascinează la Iisus este că El stă cu atâta naturalețe printre oamenii păcătoși. Nu este rușine să se asocieze cu ei, nu este rușine să stea la masă cu ei, deși este sfânt, singurul sfânt. Încerc să-mi imaginez cum, trăind printre ei, putea să se uite în ochii lor, să iubească așa cum erau, să îi facă să se simtă iubiți și asta fără să-și exprime mânia pe care un Dumnezeu sfânt o are față de păcatul oamenilor. Mă uit la mine și la alți frați de-ai mei creștini și văd mai degrabă spirit de judecată și dorința de a mă separa de cei păcătoși ca nu cumva să mă contaminez de la păcatul lor. Hai să privim astăzi în Evanghelie și să vedem cum se raporta Iisus la păcătoși și poate împrumutăm ceva din felul lui de a se purta cu ei. Dan și eu și tu suntem cititori de cursă lungă ai Scripturii. Prin harul lui Dumnezeu am ajuns să cunoaștem credința creștină încă din copilărie și la vârsta deciziilor, a marilor decizii în adolescență, am hotărât să îl urmăm pe Hristos. Deci suntem familiarizați cu Evangheliile de multă vreme, dar pe mine încă mă frapează modul ăsta contraintuitiv al lui Iisus de a se raporta la oamenii din jurul lui. Te aștepta ca un Dumnezeu sfânt, da? Vorbim despre Iisus ca singurul care a trăit fără păcat, să se răfuiască cu păcătoșii, să-i respingă din prezența lui, să pună o distanță între el și ei, pentru că știm din Biblie că sfințenia înseamnă a te separa. Și culmea este că Iisus mai degrabă pare supărat pe cei care pretindeau că respectă legea lui Dumnezeu și manifestă multă simpatie față de păcătoșii flagranți. Cum înțelegi tu lucrul ăsta?
Nu pot spune că înțeleg pe deplin, dar plasând totul în contextul revelației progresive, putem înțelege și mai ales lăsându-ne inspirați de ceea ce Iisus spune despre El însuși. Când spun de revelație progresivă, mă refer la faptul că în Vechiul Testament Dumnezeu se descoperă pe sine, într-adevăr, ca un Dumnezeu creator, sfânt, care cumva gestionează relația cu oamenii, inspirându-le o anumită distanță și frică. Dacă ne gândim la muntele Sinai, unde Dumnezeu se prezintă și vorbește în tunete și fulgere și oamenii se înfricoșează, a fost un mod de a se prezenta lui Dumnezeu acolo și el este biblic și a fost în planul lui Dumnezeu. Însă tocmai aici este frumusețea revelației că Domnul Iisus Hristos a venit să ne descopere pe Tatăl într-un alt mod, să ne descopere o altă fațetă a dumnezeirii, Dumnezeu care ne iubește, deși nu era ceva nou. Din Deuteronomul, din Deuteronom, Dumnezeu declară dragostea lui față de oameni. Însă Iisus vine într-un mod foarte concret și practic ca să ne arate dragostea lui Dumnezeu. Și aici gândește-te la un spital. Te-ai aștepta într-un spital să fie oameni bolnavi sau oameni sănătoși? Te-ai aștepta într-un spital ca medicii și personalul medical să fie în afara spitalului și separați de pacienți sau să interacționeze cu pacienții?
Cred că a doua variantă.
Iisus spune despre sine, Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut, pentru că nu cei sănătoși au nevoie de doctor, ci cei bolnavi. Prin prisma misiunii lui Iisus, înțelegem foarte bine de ce el era la el acasă între păcătoși, pentru că el era medicul, iar ei erau pacienții.
A venit să caute și să mântuiască ce era pierdut.
Pierdut și bolnav. Practic toată planeta noastră era un spital sau este un spital cu oameni bolnavi, doar că unii evadează din spital și se dau sănătoși,
da.
Da? Iar alții recunosc că sunt bolnavi și stau acolo cu mine și primesc tratamentul și cooperează cu medicul. Așa înțeleg eu apropierea lui Iisus, că era sfânt, de cei păcătoși, prin prisma revelației progresive, pe de-o parte, și prin prisma misiunii lui. El venise să caute și să mântuiască ce era pierdut. Și aduți aminte de cei doi fii ai lui Zebedei, de fiii tunetului, care la un moment dat și ei vor să coboare foc din cer peste păcătoși. Cum au îndrăznit ei să-l respingă pe Iisus? Și Iisus le spune, nu știți de ce duh sunteți însuflețiți? Fiul omului avei nu să piardă pe păcătoși, ci să-i mântuiască.
Hai să ne întoarcem la evadații din spital. La farisei, cărturari, care prin tradiție erau oameni ai cuvântului.
Și oameni religioși și onorabili în societate.
Da, erau stâlpii religioși ai societății evreiești. Ce are Iisus să condamne la ei? De ce nu erau în regulă?
Ei se vedeau mai mult ca niște administratori ai spitalului decât niște pacienți din spital. Ei nu erau nici medici, deși poate uneori se dădeau a fi medici, dar ei mai degrabă întrețineau spitalul, structurile. Și ei nu recunoșteau și nevoia lor de medic. Și de asta Iisus cumva nu neapărat are ceva împotriva lor, pentru că Iisus s-a raportat la fel la toți oamenii. Însă, în funcție de răspunsul oamenilor, Iisus abordează o metodă sau alta. Atâta timp cât fariseii, acei scribi care transcriau cărturari, așa numiți cărturari, și învățătorii legii, atâta timp cât ei considerau că sunt neprihăniți, că au propria lor neprihănire, că ei își rezolvă problema de sănătate și de relație cu Dumnezeu prin ei înșiși și prin sistemul lor, nu vedeau nevoia de a-L accepta pe Iisus. Și atunci Iisus trebuie să acționeze asupra lor sau să în relația cu ei într-un mod mult mai dur ca să spargă puțin carapacea asta sub care ei se ascundeau și sub care exista de fapt un bolnav cronic.
Da, mă gândesc că ceea ce îi displăcea lui Iisus și ne displace și nouă astăzi când suntem martori la această realitate este distanța între ceea ce pari în fața oamenilor și ceea ce ești cu adevărat. Iisus spune explicit că ei își trăiau neprihănirea înaintea oamenilor. Aveau această nevoie de a se valida în fața oamenilor din societate, de aici rugăciunile lor în piețe, de aici dărnicia făcută în mod ostentativ.
Acum trebuie să punem poate totul într-o imagine și puțin istorică. Ei, fariseii, de exemplu, au apărut ca organizație undeva prin secolul 2 și nu au fost băieți răi de la început, ca să zicem așa. Ei au fost cei care vreau să fie băieții buni din poza aceasta. Adică în vremea aceea din secolul 2, când elenizarea forțată părea că prinde teren și în Israel și unii dintre liderii israeliților chiar simpatizau cu cultura greacă și făceau concesii și compromisuri în ce privește legea lui Israel, acești farisei sau de aici așa au numele de separați și ei erau separați. Deci asta înseamnă numele lor la origine, separați. Ei s-au separat de ceilalți ca să țină cu strictețe legea lui Dumnezeu. Dorința lor a fost să fie plăcuți lui Dumnezeu. Așa au apărut farisei. Doar că în 150 de ani, acest început bun, care avea și formă și fond, a rămas doar o coajă goală, doar o formă. A pierdut fondul, a pierdut esența. Și așa se face că în vremea lui Iisus, Iisus vine și are împotriva lor această, sau le reproșează faptul că ei curăță partea de afară a paharului. Uite, vezi paharul ăsta? Ei spală paharul pe din afară, dar prin interior este plin de murdărie. Și încearcă să dea bine în exterior, dar nu sunt interesați de interiorul lor. Ajunseseră să lustruiască atât de bine fațada aceasta, poate din conflictul ăsta cultural cu cultura greacă, dar au pierdut fondul, au pierdut esența. Și Iisus le spune, aceste lucruri să le faceți și pe celelalte să nu le lăsați nefăcute. De nu era problema că țineau la legea lui Dumnezeu, că încercau să respecte legea lui Dumnezeu. Problema era alta, că neglijau spiritul legii. Păstraseră litera legii, dar nu mai aveau spiritul legii.
Și mă gândesc că în momentul în care îți lipsește esența, tendința este să mimezi ceva ce nu mai există.
Uh-huh.
Și asta pentru că nu vrei să decazi în ochii celorlalți.
Uh-huh. Să păstrezi aparențele alea, că ești un pahar curat, frumos, dar de fapt nu mai poți oferi nimănui să bea apă din el. Că el nu mai este plin cu apă curată, dimpotrivă este plin de murdărie. Da, asta este cumva esența lor, dar ce aș vrea să nu incriminăm pe farisei, să-i vedem ca băieții cei mai răi, ci pur și simplu să vedem că a fost o degenerare a unei mișcări spirituale bune. Și această degenerare ne paște și pe noi. Adică orice mișcare de trezire spirituală are un fond bun la început, capătă încet încet o formă, apoi forma se osifică și din neveghere se golește de conținut și ne rămâne carapacea, formă. Și aici trebuie să ne gândim fiecare la sistemul religios în care suntem, că putem ajunge aici. Deși poate nu ne dorim. De asta îmi place cartea aceea pe care o ai tu pe masă, că la un moment dat atrage atenția și ne îndeamnă să descoperim fariseul din noi. În fiecare din noi este un fariseu. Și trebuie mereu să fim conștienți de asta și să facem ceea ce trebuie.
Iisus se exprimă în repetate rânduri și mă gândesc acum mai ales la acea listă de vaiuri cu privire la petele negre din această mișcare a fariseilor și a cărturarilor. Însă când se raportează la păcătoși notorii, cum ar fi vameșii sau femeile ușoare, Iisus pare să fie mai tolerant.
Ai grijă cu ce spune.
Da. Ce putem, sau cum putem explica atitudinea lui, știind că el în esență ura păcatul, deși nu a făcut niciodată caz de sfințenia lui.
Cum ți-ai dorit să raporteze medicul la tine când te duci la medic? Să spună bolnavule, să te privească prin prisma bolii tale sau să-ți trateze boala și să te trateze pe tine cu demnitate de persoană, de ființă umană? Cred că asta face Iisus. Iisus de multe ori este prezentat de Evanghelii, s-a uitat la ei și s-a făcut milă de ei, că erau ca niște oi fără păstor. Cred că Iisus, ca nimeni altul, fiind Dumnezeu, suferea el însuși pentru făptura mâinilor lui. Cum a ajuns omul când îl vedea atât de desfigurat de păcat? Mai mult decât atât, Iisus știe că acel om desfigurat de păcat poartă totuși chipul lui Dumnezeu și că acest chip al lui Dumnezeu poate fi restaurat, cu condiția ca omul respectiv să recunoască că este desfigurat, să recunoască că are nevoie de medic. Iar acești oameni păcătoși, cum sunt numiți, și pe care îi disprețuiau fariseii și cărturarii, acești oameni de la marginea societății, ei nu aveau fațada. Ei expuneau mizeria din interior. Exact cum spune Iisus despre farisei. Sunteți niște morminte văruite. Pe din afară arătați bine sau nici măcar nu-ți dau seama oamenii că e o mormânt acolo, dar în interior sunteți plini de putreziciune. Oamenii ăștia efectiv expuneau ceea ce erau. Ce erau în interior erau și în exterior. Lui Iisus, ca Dumnezeu Sfânt, da, păcatul îi repugnă și el este atât de sfânt că nu poate să privească păcatul. Dar ca mântuitor venit pe pământ ca să ne rezolve problema păcatului, Iisus tratează ca un medic și spune asta cu tărie și o repet, pentru că el însuși spune asta. Nu cei sănătoși au nevoie de medic, ci cei bolnavi. N-am venit să chem la pocăință pe cei drepți în ochii lor, ci pe cei păcătoși.
Știi ce mă gândesc? Că Iisus avea o strategie de a fi în mijlocul lor, tocmai ca sfințenia și dragostea lui Dumnezeu să se apropie de astfel de oameni. și să aibă un impact în viața lor. De la distanță, probabil, lucrul ăsta n-ar fi fost posibil.
Cu siguranță nu, că dacă era posibil, nu mai venea Iisus. Eu cred că Iisus a fost și, într-un termen modern, a fost pragmatic. Iisus știa cum să abordeze problema ca să o rezolve. Pe asta l-a interesat. El a știut pentru ce a venit. Au încercat mulți contemporani de-a lui să-l distragă și să-l abată de la misiunea lui, dintre ucenici sau dintre dușmani. Dar el a știut. Hai să mergem și în alte sate, hai să mergem la Ierusalim. Eu de aceea am venit să vestesc Evanghelia și să mor la Ierusalim pentru păcatele oamenilor. Și Iisus a fost pragmatic, spuneam, în sensul a știut cum să abordeze oamenii încă să le rezolve problema. El este acuzat, de exemplu, că este un mâncăcios și un băutor de vin, un prieten al vameșilor și al păcătoșilor. El se ducea și stătea la masă cu ei și acolo intra în lumea lor. Vezi când zice Ioan a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Se referă că a venit în lume și lumea nu l-a primit, nu l-a recunoscut și nu l-a primit ca atare. Dar unde era primit, el se ducea și acești oameni erau atrași tocmai de faptul că cineva care părea sfânt, chiar și în ochii oamenilor, și el era sfânt cu adevărat, totuși se coboară atât de jos să fie lângă ei. Și imaginea asta mi se pare că este exemplară pentru misiunea pentru care Iisus a venit.
Hai să ne referim la un text în care cele două lumi ajung să fie puse împreună. Lumea, așa zisilor, sfinți, farisei, și lumea păcătoșilor reprezentată de data asta de o femeie, o femeie păcătoasă. Eu am deschis Evanghelia după Luca la capitolul 7.
Și eu, ce coincidență.
Și de la, de la versetul 36 începe relatarea asta care este de-a dreptul fascinantă. Și aș vrea să ne situăm și noi undeva la masa asta și să privim, da, și să-i privim pe meseni, să le surprindem reacțiile și să vedem ce avem de învățat de la Iisus în legătură cu modul în care el se raportează la ceilalți. Un fariseu a rugat pe Iisus să mănânce la el, deci iată că nu mânca doar cu vameșii și cu păcătoșii, dacă era invitat, mergea și acasă la un fariseu.
Iisus nu a respins pe nimeni. Dacă a fost chemat, s-a dus.
Dacă și deschide ușa, voi intra la el și voi cina cu el, nu?
Exact. Unde era chemat, se ducea. Unde era primit, lucra. Unde întâlnea credință, făcea minuni. Unde era necredință, se retrăgea și rămânea în urmă doar mesajului și judecata ulterioară.
Bun. Deci este primit în casa fariseului. Este pus la masă, iată cât de centrală e cina, masa, nu?
Da, centrală sau de asta l-a chemat, l-a rugat pe Iisus să mănânce la el, fariseul, l-a invitat la masă. Era prânz, era cină, nu știm exact, ei oricum mâncau stând întinși pe jos la niște mese foarte semi-înalte așa, cel mai probabil erau așezați poate într-un careu așa, toți la masă.
Am putea să presupunem de ce acest fariseu îl invită pe Iisus la masă?
Putem să facem presupoziții. Poate că a fost sincer și a vrut să afle mai mult din învățătura lui Iisus. E foarte posibil să fi dorit să-l scodească sau să-l expună unor situații delicate ca să-l vadă cum se comportă. Din relatarea lui Luca de aici, din capitolul 7, tind mai degrabă să cred că n-a fost foarte sincer când l-a invitat, pentru că Iisus îi spune la un moment dat, m-ai invitat în casa ta, dar nu mi-ai dat cinstea și n-ai făcut toate acele gesturi de curtoazie, să-mi dai îmbrățișare și sărutare de bun venit, să-mi speli picioarele la intrare, n-ai făcut toate lucrurile astea pentru mine. Dacă ar fi vrut să-l onoreze cu adevărat, îi punea covorul roșu, cum zicem noi astăzi. Deci l-a primit, dar nu cu covorul roșu. Uh-huh. Și cred că mai degrabă a vrut să-l iscodească. Și mai avem situații în care ni se spune că un fariseu l-a chemat la masă ca să-l ispitească.
Bun, și în contextul ăsta, unde mulți bărbați respectabili stăteau la masă, da, încruntați și serioși.
E, poate că nu erau încruntați, că mâncau și ei la masă, te mai relaxezi așa.
Așa, apare o femeie păcătoasă din cetate, care tocmai aflase la cine cina Iisus, intră în casa fariseului. Are la ea un vas de alabastru cu mir mirositor și își găsește un loc
La picioarele lui Isus.
la picioarele lui Isus și plânge. Atât de tare încât ajunge să-i spele picioarele cu lacrimile ei. Care ar fi semnificația gestului ei?
Încerc să rămân la imaginea cu medicul și cu pacientul. Cred că este starea de spirit a acelui om foarte bolnav, conștient că are o boală terminală, într-o fază, o boală gravă în fază terminală, și care în sfârșit primește vestea că cineva poate să o vindece. Și cu toată ființa și cu tot ce are, acel vas cu mir, cu parfum foarte scump, este adus, este irosit, este spart vasul și se ung picioarele lui Iisus. Imaginează-ți că se umple camera de mirosul acela și dincolo de imaginea șocantă pentru toți bărbații, femeile nu intrau într-o cameră a bărbaților atunci, nu mâncau la aceeași masă. Erau o imagine teribilă. Pe lângă asta apare mirosul, deci olfactiv, sunt izbiți, apoi apar sunetele că ea plânge și probabil s-a lăsat o liniște de plină și nu s-a auzit decât plânsul ei. Toate astea arătau recunoștința ei față de medicul care i-a adus vindecare.
Însă gestul ei nu e privit cu ochi buni de gazdă, nu? De fariseu. Și aici Evanghelia ne relatează gândurile acestui om. Când a văzut lucrul acesta, fariseul care îl poftise și a zis: omul acesta, dacă ar fi un proroc, ar ști cine și ce fel de femeie este cea care se atinge de el, că este o păcătoasă. Iată un verdict: Iisus în ochii lui nu mai este nici măcar proroc, dar minte altceva. Și senzația mea este că nu înțelege nimic din ce se întâmplă acolo.
Sau înțelege prin prisma sistemului sau a ochelarilor pe care el îi purta. După sistemului religios și social, femeia aceea a încălcat toate regulile, toate barierele, de la cele sociale la cele etice, morale. Ea n-avea ce să caute acolo. Nu se cădea, nu fusese invitată, nu trebuia să stea la o masă cu bărbații. Plus că vine și are gesturile astea care puteau fi interpretate în fel și chip față de Isus. Pe omul acesta, pe Simon, după cum ai observat în text, nu îl șochează doar ce face femeia, ci mai mult decât atât ce face Isus. Și Luca cred că relatează textul tocmai pentru a arăta faptul ăsta că Isus îi permite acelei femei. Și de asta Simon este șocat. Dacă ar fi cu adevărat proroc, dacă ar fi cine pretinde că este, ar ști cine este femeia asta și n-ar fi lăsat-o să se apropie de el. Cumva vedem aici că intenția lui Simon n-a fost cea mai sinceră și că el l-a chemat pe Iisus cumva ca să poate să delibereze în mintea lui, este sau nu este proroc. Iar gestul ăsta l-a ajutat să decidă mult mai devreme decât probabil și-ar fi închipuit.
Ceea ce nu știe Simon este că Isus citește gândurile lui.
Ar trebui să ne îngrozească lucrul ăsta.
Exact. Și vine cu un răspuns la un gând, nu? Ce îi spune Isus sau
Iisus a luat
în ce
cuvântul.
formă îi dă replica?
Probabil că Simon nu și-a imaginat că Iisus știe ce gândește el. Deși în contextul, în tensiunea aia de acolo, nu ți era greu să intuiești cam ce gândeau fariseii. Dar Iisus îi spune o poveste. Cumva distrage atenția de la femeia respectivă într-o altă direcție, deși băteau în aceeași direcție. Iisus îi spune o poveste despre datorie, despre iertare și despre iubire. Și îl pune pe Simon să judece cu mintea și nu doar cu simțurile. Spuneam că simțurile au fost foarte inflamate în contextul ăla și poate chiar gândul pe care l-a avut el sau judecata aia a fost dată sub impuls emoțional. Și acum Iisus cumva îi dă o explicație sau îl ajută pe Simon să-și dea o explicație lui însuși la scena asta. De ce îi permit eu acestei femei? De ce se întâmplă lucrurile astea? Și știm povestea cu cei doi datori, unul cu o datorie foarte mică, altul cu datorie mare, sunt iertați amândoi și întrebarea este care dintre cei doi datornici îl va iubi mai mult pe cel care iertă datoria. Și Iisus îl pune pe Simon să dea răspunsul, să judece el, dacă tot și-a asumat asta. Fiindcă n-aveau cu ce plăti, i-a iertat pe amândoi. Spune-mi dar care din ei îl va iubi mai mult. Și aici Iisus pune punctul pe ei că problema era de iubire. Simon a răspuns, socotesc, a făcut repede o socoteală, ca acela căruia i-a iertat mai mult. Și Iisus i-a spus, drept ai judecat. A pornit de la o judecată nedreaptă despre Iisus și l-a condus spre o judecată dreaptă, despre iubirea femeii pentru Iisus. Asta face Iisus cu mintea lui Simon și îl conduce în punctul acela. Iar după aceea se întoarce spre femeie și dă lovitura finală lui Simon. S-a întors spre femeie și a zis lui Simon, vezi tu pe femeia aceasta? Am intrat în casa ta și tu nu mi-ai dat nici apă pentru spăla picioarele, dar ea mi-a stropit picioarele cu lacrimile ei. Mi le-a șters cu părul lui. Tu nu mi-ai dat sărutare, ceea ce era obiceiul acesta de curtoazie să îmbrățișez pe cineva de bun venit. Dar ea, de când am intrat, n-a încetat să-mi sărute picioarele. Capul nu mi l-ai uns cu un de lemn, iarăși un semn de bun venit, dar ea mi-a uns picioarele cu mir. De aceea îți spun, păcatele ei care sunt multe, sunt iertate. Căci a iubit mult, dar cui se iartă mult, dar cui se iartă puțin, iubește puțin.
Mi se pare că este cheia înțelegerii dilemei mele cu care am pornit la începutul emisiunii. De ce Dumnezeu pare să fie nemulțumit de cei care, cel puțin formal, îi respectau cuvântul și pare să-i primească pe cei păcătoși, care greșesc flagrant înaintea lui. Cheia este dragostea.
Dumnezeu se uită la inimă și lucrul ăsta este spus de mult, de pe vremea lui David, că Dumnezeu se uită la inimă și nu la înfățișare sau la ce izbește ochiul.
Problema acestui fariseu era că, dincolo de faptul că respecta niște reguli ale lui Dumnezeu, el nu-l iubea pe Dumnezeu.
Și porunca era să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Dar dacă le păziți, nu înseamnă că mă iubiți. Deci poți să păzești poruncile cuiva fără să-l iubești, dar nu poți să-l iubești fără să-i păzești poruncile. Și Dumnezeu, din Vechiul Testament spunea, fiule, dă-mi inima ta. Acolo a vrut Dumnezeu să ajungă cu poruncile lui la inima noastră. Degeaba respect litera legii dacă nu înțeleg spiritul legii. Și degeaba le respect doar ca să aibă alții o părere bună despre mine sau chiar să-l impresionez pe Dumnezeu, dar nu le respect din dragoste, pentru că l-am înțeles parțial cel puțin și și îl iubesc pe Dumnezeu. Aici este problema fariseilor de atunci și a celor de astăzi, a păcătoșilor de atunci și a celor de astăzi.
Și cred că ceea ce a ratat Simon aici a fost înțelegerea harului. De asta l-a judecat pe Iisus că a acceptat-o în preajma lui pe această femeie păcătoasă.
Nici n-avea cum într-o cheie a legii să înțelegi harul. Tocmai Iisus a venit ca să împlinească legea pe care noi nu o pluteam, împlini să ne aducă harul. Plin de har și de adevăr a venit El. Poate că altă dată, poate mai târziu să fi înțeles Simon cum este cu harul, dar aici niciun caz. Și n-a înțeles ecuația asta pe care Iisus o scrie aici, matematica asta.
Datorie mare.
Datorie mare, egal. Iertare, egal iubire mare. Datorie mare plus iertare egal iubire mare. Cu cât datoria este mai mică, elementul comun este iertare, iubirea va fi mai mică. Și cred că ceea ce putem învăța și noi de aici este să trăim mereu conștienți cât de păcătoși suntem. Nu ne putem activa și hrăni iubirea față de Dumnezeu decât în mod paradoxal, din păcătoșinea noastră.
De asta mă gândesc, oamenii care sunt morali sunt condamnați să-L iubească mai puțin pe Dumnezeu?
Vezi, nu sunt condamnați să-L iubească mai puțin
Zic
pe
așa,
Dumnezeu.
E un fel de a zice, da?
Da. Acei oameni sunt morali raportându-se sau se consideră moral raportându-se la niște reguli sau la niște norme omenești. Dar când te raportezi la un Dumnezeu sfânt și la standardele Lui, n-ai cum să spui că ești moral. Chiar dacă ești moral în faptă, nu ești moral în gânduri. Și uite că Iisus îi citește gândul. Da? Iisus vine și spune, poate că nu ești ca femeia asta păcătoasă, nu ești imoral în faptă, dar dacă ai văzut o femeie și ai poftit-o sau un bărbat, deja ești la fel ca el. Aici ar trebui să fim noi pătrunși de propria noastră păcătoșenie și astfel să înțelegem dragostea lui Dumnezeu față de noi, care ne iartă, și de aici să rezulte o iubire și mai mare. Însă și noi ne creăm astăzi propria noastră auto-îndreptățire. Eu nu sunt ca ceilalți, eu mă duc la biserică, eu citesc Biblia, eu mă rog, eu dăruiesc.
Vezi pilda vameșului și a fariseului,
exact,
nu?
Exact, vameșul și fariseului care s-au dus la templu să se roage și fariseul să lăuda cu ce face el și și-a construit un sistem de autoneprihănire. Și cu cât ne facem un astfel de sistem de autovindecare, între ghilimele, da, cu atât noi nu-L vom mai iubi pe Iisus, pentru că nu mai vedem nevoia de Iisus, nu mai vedem atât de păcătoși, ne rezolvăm singur problema. Și atunci ar trebui ca din relația cu El, din citirea Scripturii, din uitându-ne mereu în oglindă, să fim conștienți de cât de căzuți am fost, suntem noi, cât de păcătoși, nu ca să ne depersonalizăm sau nu ca să trăim, să ne autoflagelăm mereu. Nu ăsta este scopul. Sau să nu ne putem bucura, ci tocmai să vedem că în ciuda ceea ce suntem, Dumnezeu ne iartă și de aici să renască mereu și mereu iubirea noastră față de El. Asta spune Iisus aici. Cui i s-a iertat mult, iubește mult. Dar cui se iartă puțin, iubește puțin. Și nu că n-avea ce să ierte lui Simon. Nu ierta pentru că el nu recunoștea că are nevoie de iertare.
Cum se încheie povestea pentru femeia păcătoasă?
Cu ceea ce ți-ai dorit când pleci din spital. Ești vindecat complet. Iisus îi spune, iertate îți sunt păcatele. Patru cuvinte în limba română care au validat prezența ei și atitudinea ei față de Iisus.
Și când spune iertate îți sunt păcatele, probabil pe baza pocăinței ei, da? Plânsul acela reprezenta pocăința
și
ei.
Și pocăința și credința.
Și la final spune, credința ta te-a mântuit. Du-te în pace.
E clar, ea și-a înțeles natura păcătoasă și cât de păcătoasă este nevoia de iertare. A recunoscut și cine este medicul, nu fariseul de la templu, ci Iisus care venise din cer. Și pentru că s-au întâlnit pocăința și credința în fața lui Iisus, ea pleacă de acolo mântuită, iertată.
Aș vrea să corelăm cu un alt pasaj în care Iisus se adresează unei alte femei păcătoase și acolo finalul este puțin diferit, îi spune du-te și nu mai păcătui. Până la urmă, Iisus nu tolerează păcatul din viața.
Da, de asta spuneam când ai zis că Iisus e tolerant, să avem grijă cu acest cuvânt, dar Iisus nu tolerează. Iisus vrea să ierte păcatul și iertarea Lui nu ne încurajează să păcătuim mai mult. Când ai înțeles cu adevărat iertarea Lui, cât de mult l-a costat pe El să te ierte pe tine, nu mai ai chef să păcătuiești. Și Iisus, da, spune și acelei femei din Ioan, Evanghelia după Ioan 8 și orbului din Ioan 9 îi spune, vezi acum să nu mai păcătuiești ca să nu ți se întâmple ceva și mai rău. Este același îndemn să nu mai păcătuiești. El ne iartă și ne dă și puterea să nu mai păcătuim. Nu înseamnă că ajungem să trăim fără păcat, ci înseamnă că ne luptăm cu păcatul acesta și nu mai trăim într-o stare păcătoasă. Iar când păcătuim, știm să ne ducem imediat să ne cerem iertare.
Am încheiat acest episod.
Aș mai menționa cum au rămas cu mesenii, cum au rămas mesenii de la masă, că probabil Iisus i-a zis femeii du-te în pace și probabil că a ieșit și el, iar cei ce se dau cu el la masă au început să zică între ei cine este acesta de iartă chiar și păcatele. Au rămas și ei cu o întrebare bună și tot a fost bine. Poate ăsta a fost câștigul din faptul că Simon l-a invitat pe Iisus la masă și că și Iisus a stat în preajma lor, a fariseilor și a păcătoșilor, să-i lase ori cu o întrebare, ori cu un răspuns. Dacă primeau și răspunsul, cu atât mai bine, dar măcar cu o întrebare au rămas. Cine este acesta? Femeia a aflat înaintea lor, fără teologie, fără multă carte. Ei încă se întrebau și s-au întrebat multă vreme.
E fascinant cum folosește Iisus evenimentele ca să stârnească astfel de întrebări. Mă gândeam acum la traversarea aceea în plină furtună a Mării Galilei, când Iisus rămân cu ucenicii rămân cu aceeași întrebare. Cine este acesta?
Ăsta era scopul venirii lui în lume și al experiențelor prin care trecea pe oameni, ca ei să-l cunoască cine este cu adevărat. Și într-adevăr și acel pasaj este unul cristologic care trebuie să ne lase cu această întrebare.
Am văzut ce avea Iisus de condamnat în farisei și în cărturari. Ne paște și pe noi pericolul religiei formale?
Cu siguranță da. Cu siguranță da.
Care ar fi semnele? Cum ne recunoaștem atunci când alunecăm spre formalism religios?
Ca și la farisei de acum 2000 de ani, când litera legii contează mai mult decât spiritul legii, e un semn că ne-am dus spre formalism religios. Când nu pot să mai înțeleg de ce Dumnezeu a spus să nu comiți adulter. Eu, dacă vreau doar să țin litera legii, dar nu înțeleg valoarea căsătoriei, de exemplu, nu înțeleg cu adevărat semnificația actului intim, eu înțeleg doar porunca să nu comiți adulter și încerc să mă țin de asta și doar litera legii, dar eu nu înțeleg profunzimea sau ce în spatele acelei porunci, tind spre un formalism religios. Dacă, de asemenea, știu că Dumnezeu a zis să nu păcătuiești, eu încerc să mă abțin, să nu păcătuiesc, să nu fac nici aia, nici aia, nici aia și devin legalist și încep să-mi pun o mulțime de reguli de teamă să nu păcătuiesc, tind să mă duc spre formalism religios, să-mi construiesc un sistem al meu în care care să-mi producă o autoneprihănire. Pe când, da, Scriptura spune să nu păcătuiești. Dar dacă a păcătuit cineva, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos, și atunci eu înțeleg că am o natură păcătoasă, că nu ar trebui să mă complac în a trăi în păcat, dar când mi se întâmplă să păcătuiesc, Dumnezeu mi-a pregătit și soluția. Și eu mereu să trăiesc cu conștiința asta a faptului că Hristos a murit pentru păcatele mele. Dacă rămân doar cu porunca și cu litera legii, voi fi foarte stresat și voi fi foarte nefericit și foarte încordat să nu păcătuiesc, să nu păcătuiesc. Pe când, dacă înțeleg spiritul poruncii, voi trăi liber cu bucuria unui mântuitor, a unuia care mă iartă și care, da, îmi spune după aceea, du-te și să nu mai păcătuiești.
Că tot ai amintit această carte care pe mine m-a marcat atunci când am citit-o. Și am rămas cu așa cu un îndemn, descoperă-l sau demască-l pe fariseul din tine. De ce este greu să-l iubești pe Iisus, de Joseph Stowell. Aș vrea să citesc un fragment. Dacă nu suntem atenți, masca conformării noastre religioase ne va împiedica să ne vedem așa cum suntem înăuntrul nostru. Și vom cădea în capcana gândului că, de vreme ce toți știu în jurul nostru că suntem buni creștini, adevărata istoria vieții noastre nu contează atât de mult. Ce înseamnă să rămâi, să-ți construiești imaginea de sine și să fii mulțumit cu ceea ce cred alții despre tine? Dacă ai reușit să-i convingi pe alții că ești un creștin de treabă, tu nu-ți mai faci autoevaluare, rămâi la aspectele strict exterioare.
Și după aia te lupți să păstrezi înfățișarea asta. Și deși tu știi că nu mai ești așa, vei continua să pari așa. Și asta cumva e un alt semn al auto-îndreptățirii.
Și al religiei formale.
Și al religiei formale atunci când încerci să păstrezi aparențele în fața oamenilor și nu te interesează mai mult că Dumnezeu vede tot și că înaintea lui totul este gol și descoperit. De asemenea, o religie formală întotdeauna va promova comparația pe orizontală între mine și ceilalți. Eu nu sunt ca ceilalți. Sunt alții mai rău decât mine. Eu, uite, frecventez biserica. Uite, eu am citit Biblia de 10 ori.
Sunt implicat în slujire.
Sunt implicat în slujire, merg în misiune. Această comparație pe orizontală este specifică religiei formale. Când vorbim de Hristos și de Evanghelie, noi ne comparăm cu Dumnezeu, cu standardul lui Dumnezeu și cu Dumnezeu care este sfânt. Și atunci n-am cum să îmi dea altfel decât cu virgulă și cu un mare zero în față înainte de virgulă. Și aia n-are cum să mai îmi dea mie vreo auto-îndreptățire. De asemenea, când regulile omenești sunt mai importante sau regulile religioase sunt mai importante decât cuvântul lui Dumnezeu. Aia este iarăși o religie formală. Și trebuie să recunoaștem că în sistemele noastre religioase, pe lângă cuvântul lui Dumnezeu pe care îl predică și încercăm să-l trăim, avem și niște reguli care s-au perpetuat de-a lungul generațiilor și s-au adăugat, da, uneori. Și când ține mai mult la acele reguli ale noastre, ale confesiunii noastre, decât la cuvântul lui Dumnezeu, atunci clar suntem în pericol să ne construim o religie formală.
Și cred că o altă caracteristică a religiei formale este și spiritul de judecată față de cei pe care îi considerăm mai păcătoși decât noi. Uh-huh. Și, nu știu, poate discutăm și lucrul ăsta. Cum să păstrezi acest echilibru între intransigență față de păcat și dragoste față de oamenii păcătoși? Lui Iisus îi ieșea lucrul ăsta. Noi cădem ori într-o parte, ori în alta. Când cineva nu e intransigent față de păcat, îl considerăm libertin. Da? Și cu standarde mai relaxate în ce privește sfințenia. Dacă ne luptăm cu păcatul, devenim intransigenți și critici la adresa celorlalți.
Eu cred că echilibrul acesta trebuie găsit întâi în interiorul nostru. În noi, în ce ne privește pe noi, nu pe alții. Atunci când eu înțeleg cum se raportează Dumnezeu la mine, păcătosul, și la păcatele mele, cum își arată Dumnezeu dragostea față de mine, prin faptul că mă iartă, dar nu e de acord cu păcatul meu și îmi spune, da, ești păcătos, ești pierdut, dacă nu te pocăiești, ajungi în iad. Dar pe de altă parte îmi spune, uite, eu sunt gata să te iert, eu te iubesc. Când eu experimentez și îmi rezolv tensiunea asta în mine însumi, în relația mea cu Dumnezeu, atunci voi ști cum să o gestionez și cu alții. Când eu voi trăi harul lui Dumnezeu și îl voi experimenta ca femeia aceasta, cu siguranță nu voi fi nici tolerant cu păcatele altora, că știu unde mă duce păcatul, cât de mult îmi nenorocește viața și îi voi spune clar, te nenorocește păcatul tău. Dar nici nu îl voi judeca și nu îl voi disprețui, ci îi voi duce dragostea lui Dumnezeu care poate să-l ierte. Îl voi duce la medic. Și aici, iarăși, pe mine mă ajută acest echilibru pe care trebuie să-l aibă medicii. Ei trebuie să fie foarte tranșanți, direct și fermi cu boala pe care eu am și trebuie să dea tratamentul indiferent dacă pe mine mă doare, îmi creează disconfort sau efecte adverse. El trebuie să-mi dea tratamentul pentru boala pe care o am, dar în același timp mă tratează ca pacient cu demnitate. Și asta cred că aici cumva cred că se împacă cele două. Și Hristos, cât a trăit pe pământ, a reușit să facă asta extraordinar. De aici putem învăța și noi cum să gestionăm limita asta care într-adevăr este foarte fină. Dar totul pleacă din înțelegerea harului pe care Dumnezeu mi-l arată mie. Atunci voi ști să arăt har. Din faptul că Dumnezeu nu tolerează păcatele mele, nu le voi tolera nici eu, dar nici nu sunt judecătorul lor.
Ce mesaj are Iisus pentru cei care sunt poate la marginea societății, care fac păcate condamnabile și din punct de vedere social și moral și în felul ăsta sunt respinși de așa zisii sfinți ai zilelor noastre.
Mesajul lui Iisus este cel din Evanghelie. Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și veți găsi odihna pentru sufletele voastre. Iisus îi cheamă pe oameni la el. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Iar după ce oamenii vin și se apropie de el, răspund acestei chemări, el le spune, iertate sunt păcatele, du-te și să nu mai păcătuiești. E un mesaj de chemare și apoi un mesaj de trimitere.
Dragi prieteni, cred că episodul de astăzi ne-a dat, cum spune englezul, food for thought. Ne-a dat mult de gândit. În oricare dintre categorii ne-am afla, textul Scripturii ne-a spus ce avem de făcut. Dacă suntem dintre aceia care poate ne simțim condamnați de alții pentru păcatele flagrante pe care le-am făcut, soluția este să ne așezăm și noi la picioarele lui Iisus și să plângem, așa cum a făcut femeia. Dacă avem tendințe fariseice, haideți să-l demascăm pe fariseul din noi și să înțelegem că nu avem înaintea unui Dumnezeu Sfânt niciun motiv să ne auto-îndreptățim cu neprihănirea noastră. În oricare dintre cele două categorii ne-am situa, avem promisiunea că Hristos ne primește și orice întâlnire cu El care începe cu lacrimi se poate încheia cu o îmbrățișare. Să ne reauzim cu bine!